Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів. У Росії підтвердили надходження листа від кампанії Трампа щодо будівництва в Москві. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 30 серпня підтримувані Росією бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Більшість обстрілів були недовготривалі і мали чітко виражений провокативний характер. Втрат серед українських бійців немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у новому загостренні ситуації поблизу Ясинуватої та на околицях Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 30 серпня. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що закон про реінтеграцію окупованих частин Донбасу вже цілком готовий до внесення на розгляд Верховної Ради, але ще тривають консультації щодо нього із закордонними партнерами України. Я сподіваюся, що до початку сесійних засідань, тобто до 5 вересня, ці консультації завершаться і президент внесе закон до Верховної Ради, сказав Турчинов. Останнім часом українські політики почали говорити про необхідність законодавчо оформити становище на сході України, де триває підтримувана Росією гібридна агресія з участю і під керівництвом російських військових. В ОБСЄ висловили стурбованість практикою затримання і видворення з України іноземних журналістів. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір написав про це в листі до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Видворення журналістів чи заборони їм на в'їзд до України викликають занепокоєння, як надмірні заходи, особливо коли таким діям бракує відкритості і належного механізму апеляції, заявив Дезір. Останнім часом СБУ видворила з України вже цілу низку журналістів, головно з Росії, але й з інших країн, за цитата, діяльність, що суперечить інтересам України.
Міжнародна тема.
У Росії підтвердили, що до Кремля на початку 2016 року надійшов електронний лист від юриста-підприємця, а нині президента США Дональда Трампа, з проханням посприяти в будівництві у Москві вежі Трампа. Але, сказав журналістам речник президента Росії Дмитро Пісков, Володимирові Путіну про листа від юриста Майкла Коена навіть не доповідали, його не обговорювали і відповіді на нього не надсилали. За його словами, на електронну пошту Кремля надходить сотні тисячі звернені схожого змісту, але там на такі бізнес-теми не реагують, бо це не їхня компетенція. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7:03 у Києві і в останній день календарного літа, в четвер, 31 серпня, вас вітає «Ранкова Свобода», її ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні говоритимемо про таке. Кому і чому стало вкрай небезпечно їздити з України до Росії, Білорусі та Криму?
Нам варто, як державі, давно прийняти очевидне рішення про те, щоб обмежити виїзд українських громадян до країни-агресора.
Хабарники чи антикорупціонери? Хто кого дотисне цієї осені?
Реально ми отримаємо антикорупційний суд у 2018 році. З ДБР взагалі унікальна ситуація, про що можна сказати, якщо немає голови. Робота НАЗК, їй можна поставити оцінку 2.
Чи готові українці поступатися частиною свободи заради безпеки?
Проблеми, які при таких от шмонах перевірки речей, перевірки документів, вони типові по всій Україні. На практиці поверхнева перевірка перетворюється в незаконний обшук.
Тож, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, долучайтеся до обговорення і ви телефонуйте до нашої студії, ставте свої запитання або висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Українським громадянам стало вкрай небезпечно їздити до Росії та Білорусі, оскільки їх можуть завербувати, викрасти або використати для провокацій російські спецслужби. Про це попереджають українські експерти. Після випадку, коли в білоруському Гомелі зник український громадянин Павло Гриб. Частина експертів навіть закликає українську владу тим чи іншим способом обмежити поїздки українців до цих двох країн для запобігання таким випадкам. Втім, дехто з фахівців припускає, що викрадення українця в Білорусі Кремль зробив навмисно, щоб поставити під сумнів добросусідські відносини України та Білорусі. Нагадаю, про зникнення Павла Гриба стало відомо 28 серпня. 24 серпня він виїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився через інтернет. Мав повернутися того ж дня, але відтоді відомостей про нього немає. І зараз з нами на зв'язку батько викраденого в Білорусі Павла Гриба, член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб. Вітаю вас, пане Ігоре, дякую, що зголосилися долучитися до нашого ефіру.
Доброго дня.
Насамперед, що вам зараз відомо на цей момент? Чи стало щось відомо про місце перебування вашого сина?
Ну, на жаль, ніякої офіційної інформації. З 25 числа, як я подав заяву Національну поліцію про його зникнення, до сих пір немає. Але я очікую, що сьогодні представники Генерального консульства України в Ростові-на-Дону відправляється до міста Краснодар, місцевий слідчий ізолятор, з метою перевірити інформацію можливості знаходження мого сина в слідчому ізоляторі міста Краснодар.
А яким чином стало відомо про Краснодар? Гомель, Краснодар – це не зовсім близькі міста географічно.
Ініціатором цього розшуку Павла було ФСБ Російської Федерації по Краснодарському краю, місто Сочі. В місті Сочі, кажуть правоохоронці, правозахисники, відповідного слідчого ізолятора немає. Відповідний слідчий ізолятор є тільки в місті Краснодар. Так як ініціатором був ФСБ по Краснодарському краю, логічно передбачати, що він може знаходитися син в Краснодарському СІЗО.
Ну, ви пропускаєте, що саме ФСБ Росії причетна до його викрадення, і якщо це дійсно так, чи може це бути пов'язано з вашою роботою у громадській раді прикордонної служби?
Ні, я думаю, це моя робота, і не тільки в громадській раді, вона публічна, нічого ні таємного чи якогось там конспірологічного нічого немає. Тому і якщо б щось би були б до мене якісь питання, вже б були б до мене, хтось би зателефонував би, або в Білорусі, коли я їздив 25 числа, якісь би були підходи. А так ніякого жодного звернення нічого не було.
Тобто тоді викрадення може бути пов'язане з діяльністю самого Павла? Ви це передбачаєте?
Ну, звичайно, з діяльністю. Він яка діяльність? Спілкування в соціальних мережах, не більше. От це і вся діяльність.
Тоді який смисл, який взагалі тоді дійсно смисл ФСБ робити такі дії, вчиняти, викрадати? Що від Павла можуть отримати ФСБ чи Росія загалом, якщо це не пов'язано з вашою діяльністю безпосередньо? Тобто на вас таким чином не тиснуть, а для чого тоді це робити?
Я думаю, що він просто попав в розробку спецслужб Російської Федерації. Вони виконували відповідні, не знаю, план, ілі як це можна назвати, попав. І вони його розробили і для якихось своїх цілей використали. Але вони, я так розумію, не передбачили, що людина має інвалідність, що людина ніде не приймала участі ніякого силу своєї фізичної неможливості. Я маю на увазі в активних діях або на сході України, або десь в якихось організаціях.
Що ж, будемо сподіватися, що розшуки приведуть до результатів. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був батько викраденого в Білорусі Павла Гриба, Ігор Гриб. Ми сьогодні в «Ранковій свободі» говоримо про те, чому ж українцям і стає дедалі небезпечніше приїжджати до Росії, чи тепер уже і Білорусі, чи загрожує небезпека тепер українцям дійсно в Білорусі, яку український парламент... власне, з Білоруссю досі були нормальні стосунки в Україні на вищому рівні, на відміну від Росії, яку український парламент вже визнавав країною-агресором. І от Радіо Свобода звернулася з таким запитанням до МЗС, начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич відповів лише, що наразі це питання опрацьовується, тобто щодо небезпечності поїздок до Білорусі, що найближчі дні відомство висловить свою думку про ризики для українських громадян. А керівник Центру дослідження Росії та екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско наголосив Радіо Свобода, що надзвичайний ризик для українців, які їдуть до Росії і тепер до Білорусі. Білорусь, можливо, хоче продемонструвати, що веде окремо від Росії політику, але це не так, наголосив експерт.
Сьогодні небезпечно їздити до Росії і Білорусі всім українським громадянам. В першу чергу це стосується, безумовно, Росії, тому що йде війна. А отже, кожен український громадянин, який опиняється на території країни-агресора і ворога, стає об'єктом пильної уваги російських спецслужб з метою їхнього вербування або просто захоплення для подальшого обміну чи інших провокаційних дій. Тому, на мою думку, нам варто як державі давно прийняти очевидне рішення про те, щоб обмежити виїзд українських громадян до країни-агресора. Подивіться, як поступають Сполучені Штати Америки відносно Північної Кореї, яка, до речі, до них не нападала і частину території їхньої не анексовувала і не веде з ними війну.
Отже, це був Володимир Огриско, а з нами на зв'язку аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич і екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Тишкевич, до вас насамперед запитання, чи дійсно тепер українцям небезпечно їхати до Білорусі?
Ну, во-первых, сразу розставлю точки над «і» в информационной волне, которая говорит о том, что это якобы какой-то уникальный сюжет. Во-первых, да простят меня, как говорит, украинские спецслужбы, но еще до 2014 года Украина участвовала в этих схемах. Выдача, минуя закон, это нормальная практика сотрудничества, как бы это прискорбно не звучало, сотрудничества спецслужб. В 2010 году Украину обвиняли в том, что с ее территории спецслужбы стран Средней Азии, почему Средней Азии, похищали искателей убежища. В 2012 году была ситуация с господином Разложаевым, который выкрал возле Лавры. Да в конце концов, в 2010 году меня пытались таким образом выдать, просто белорусские коллеги позвонили киевскому БОПу, сообщили, что я якобы криминальный авторитет. То есть задержание проводили в офисе АУН, но мне повезло, что это был одновременно прием на Лилию Григорович, народного депутата. Вот поэтому эта практика вполне нормальная. В Украине многое изменилось с 2014 года. В Беларуси меняется тоже. Вот. Но остался один чудесный город под названием Гомель, от которого по трассе М-10 до российской границы 40 километров, в котором российские спецслужбы действительно себя относительно свободно чувствуют, потому что в этом же году оттуда похищали водителя, убитого в Киеве депутата Госдумы Российской Федерации Варя Немкова. Была ли это заготовка российских спецслужб, либо же они действовали сами, то есть либо в контакте с коллегами из Беларуси, либо нет, я сказать не могу. Но, в принципе, возможно и то, и другое.
Але за вашими словами, ФСБ відчувають собі себе, так би мовити, в силах тільки в Гомелі чи загалом по всій Білорусі?
Я бы не сказал, что она чувствует себя, скажем так, полностью свободно, она чувствует себя точно так же, как чувствовала в Украине до 2014 года.
А білоруська влада може щось зробити?
Я чувствовал себя в Киеве до 2014 года.
Білоруську владу влаштовує така ситуація, чи вона намагається щось зробити, щоб якось обмежити діяльність спецслужби іншої держави?
Ні, і от якраз такі ситуації з тим, що відбувається, я би її сприймав. Тут я слухав, що говорив отець похищеного. Це прекрасна, скажімо так, і продумана операція по ухудшенню відносин між Білоруссю і Росією, тому що інформаційні вброси до самого до похищения Павла они были и насчет учения, насчет торговли с ОРДЛО, и даже насчет того, что Беларусь высылает беженцев с Донбасса, ну и так далее. То есть это за прошедшие 6 недель, и сейчас снова еще раскручиваются ужасы белорусской таможни, мне подсказали вчера вечером. Вот поэтому это традиционные информационные вбросы, которые призваны просто ухудшить как межгосударственные, так и межличностные отношения между гражданами. Первое это нужно, потому что слишком интенсивно развиваются отношения, в том числе и в военной сфере, чему свидетельство наличие белорусской военной техники на презентации на Дне независимости. Второе, это то, что, например, в этом году количество белорусских туристов было сравнено с 2013 годом, и пошла так называемая народная дипломатия, что рушит планы Кремля по информационному влиянию, в том числе и на Беларусь. Поэтому нужна была страшилка, но и тут как раз-таки личность Павла Гриба, она подходит как нельзя лучше, потому что украинцы, как бы цинично это ни звучало, они привыкли к проблемам атошников, украинцы привыкли к проблемам волонтеров. В случае, если бы пытались похитить политика, была бы быстрая реакция по политической, скажем так, линии. А тут как раз, с одной стороны, вроде бы относительно медийный парень, с другой стороны, человек с ограниченными возможностями по медицинским показаниям, и третья – love story. Причем это раскручивается как в политическом аспекте, а вторая тема раскрутки – это, извините, вспомните хэштег «Фринадя Савченко». То есть как быстро нашлась сейчас девочка из России, как она льет слезы, при том, что она прямо признается, что она работает под крылом ФСБ. Но украинские медиа почему-то этого не видят. И сейчас ее раскручивают, как например, КПЮА написала вообще, что это девушка Павла Гриба. Ну, извините, пожалуйста, нам что, нужна новая Надя Савченко с новой мыльной оперой из, в данном случае, Краснодарского СИЗО и с таким влиянием на политику? Но мы это получаем.
А хто є джерелом, ну таке, можливо, риторичне запитання, хто є джерелом цієї інформаційної кампанії, якщо це частина?
Так, прошу прощення.
Хто замовник?
Государство. Если информационная кампания ведется напрямую против двух государств, кто может быть, скажем так, заказчиком? То есть исполнитель – это государственная служба, Федеральная служба безопасности, либо Центр информационных операций Генштаба Российской армии. А хто в такому случае заказчик, кто заказчик государственных структур?
Ну, власне, от...
Це політична воля.
Так, експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний також поділяє вашу думку, що викрадення Павла Гриба найімовірніше організоване російськими спецслужбами для того, щоб посварити Україну і Білорусь і збільшити свій вплив на останню.
Російська Федерація намагається вплинути на українсько-білоруські стосунки, більш тісно прив'язати Білорусь до себе. В цьому контексті слід розглядати як подію з викраденням українського громадянина на території Білорусі, так і більш серйозні речі, такі як військові навчання «Захід-2017». Тенденція виглядає досить очевидною. Саме вона створює проблему, оскільки Україна має специфічні стосунки з Білоруссю. З одного боку, це наш природний союзник, країна, з якою в нас досить продуктивні стосунки. З іншого боку, білоруська влада, вона є все більш бажаним об'єктом для атак для Російської Федерації з метою прив'язки Білорусі до Росії.
Пане Тишкевич, на вашу думку, як би могла відреагувати і протистояти такому інформаційному впливу Кремля влада Білорусі, України і не тільки влада, можливо, громадянське суспільство, оця народна дипломатія, про яку ви говорили, вона могла б якось своїми діями навпаки знівелювати цей тиск Росії?
Если говорить о власти, то, в принципе, а это уже идет, то есть продолжение контактов между властью и не перевод конфликта в политическую сферу, а просто решение в рабочем порядке, это уже рушит планы организаторов этой информоперации, потому что чем меньше истерии, тем больше реальных дел. В конце концов, можно сделать еще одно, это посмотреть на реакцию белорусов, которые в день после того, как начала раскручиваться информационная операция, они послали недвусмысленный сигнал Москве. То есть в Беларуси предъявлены обвинения авторами пророссийского издания «Регнум.ру». Обвинение в разжигании национальной розни. Я напомню, что арестовали всю редакцию российского «Регнума» месяцев 8 назад. Обвинения не предъявляли и думали пустить их по более легкой части статьи, либо по самой тяжелой. Как только началась информационная операция с Павлом Грибом, Следственный комитет пускает всех троих по самой тяжелой статье, где срок от 5 до 12 лет лишения свободы. Им же приписывают вторую статью «Незаконно-предпринимательская деятельность» и объявляют международный розыск главного редактора белорусской службы «Регнум.ру» Юрия Баранчика. Вот как раз-таки на последнем может быть вполне плодотворное сотрудничество между Украиной и, скажем, и Белоруссией. Потому что в любом случае Павел Гриб, он рано или поздно вопрос об его обмене либо каким-то образом возврате на родину будет поднят. И тут можно просто попытаться даже обычные контакты, что окей, давайте Беларусь снимет того же самого Баранчика, как бы это ни прискорбно звучало, с международного розыска, а вы отдаете Украине молодого парня, украинца, который, ну, скажем так, в силу своего возраста и других, скажем, особенностей попал в эту западню ФСБ. Даже сам факт таких контактов, он уже разрушает задумку работников информационной операции, потому что задумка была в том, чтобы, ну, грубо говоря, поругать между собой, посварить. Вот. Что касается народной дипломатии, так просто продолжать как есть, то есть, по крайней мере, стараться выйти в белорусское информационное поле, стараться контактировать с белорусами, по ощущению, что они ездят. Они видят это своими глазами, то, что происходит в Украине, то есть миф о злобной украинской хунте, он и так распадается.
На вашу думку, чи вдасться посварити дійсно Україну і Білорусь, і як ця ситуація може розвиватися далі? Чи просто обміняють Павла Гриба на когось?
Ну, дальше ситуация, на мой взгляд, она с точки зрения поругать Украину и Беларусь, ну, я надеюсь, что вряд ли получится. А вот вторая сюжетная линия – это раскрутка вот этого девочки Тани и раскрутка так называемой love story. В Украине, увы, как бы это не прискорбно звучало, но любят талант-шоу, либо, скажем так, реалити-шоу и так далее.
Ну, я думаю, это не только в Украине, так это так.
Ну да, но в Украине это особенно популярно. Посмотрите, скажем так, рейтинги телепрограмм. И фактически снимается вот такая вот мыльная опера с элементами хоррора, когда есть принцесса, попавшая в сложную ситуацию, россиянка, есть, скажем так, украинский рыцарь, который рванул ей на выручку. Украинский рыцарь попал в неприятную ситуацию, поэтому российские спецслужбы попытаются организовать и встречу, скажем так, этой же самой Тани с Павлом Грибом, то есть она будет искать, будет добиваться все это перед телекамерами свидания с парнем, ее окончательно попытается записать в девушку Павла Гриба, что уже для тезиса о братстве народов чудесно звучит: украинские парни, российская девушка полюбили друг друга, несмотря на войну. Это все будет раскручиваться, это все будет идти во внутриполитическую ситуацию. Внутриполитическая ситуация будет такая, что часть украинских политсил будет требовать свободу Павлу Грибу, то есть по аналогии с Ренатой Савченко. Mm-hmm. Будем на этом делать и политический пиар, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть мы имеем сериал «Надя Савченко» номер 2.
Навіть так. Ну що ж, дякую. На зв'язку з нами був аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. А нагадаю, також з нами на зв'язку як заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, от хотілося б уточнити, невже українцям тепер настільки ж небезпечно перебувати в Білорусі, як і в Росії, чи, скажімо, в'їжджати у Крим?
Ви знаєте, я щиро здивований тим, що ця інформація стала якось незвичайною для наших громадян. Я хочу сказати, що у нас є зараз декілька точок таких, які завжди були такими небезпечними. Це в першу чергу Білорусь. Чому в першу чергу? Тому що є офіційні документи, є союзне государство, як вони називають. Розумієте, де є повністю з'єднана система комп'ютерна прикордонних відомств Білорусі і Російської Федерації, і є повна взаємодія спецслужб Російської Федерації і Білорусі. Розумієте, я якось не був готовий до того, що наші громадяни про це багато років вже триває, розумієте. Тобто, щоб ви розуміли, що якщо ви перетинаєте кордон Білорусі, а у вас є якісь проблеми з Російською Федерацією.
А от які це можуть бути проблеми? Бо донедавна, наприклад, наші представники Міноборони, Генштабу попереджали, що, наприклад, люди, які пов'язані з якимось чином з бойовими діями на Сході, ветерани АТО, їм не рекомендовано їхати в Росію чи, скажімо, в Крим. І отой випадок, коли кількох, троє, здається, колишніх атошників запросили спочатку на роботу в Москву, а потім якісь надавали їм певні завдання фотографувати якісь об'єкти, ну, тобто з метою виставити потім диверсантами чи ще кимось. Ну, і взагалі історії так званих українських диверсантів і в Криму, і на Донбасі підтверджують те, що ну, людина, яка якимось чином пов'язана з військом, з розвідкою, вона під особливим ризиком. А невже і молоді люди, цивільні люди також потрапляють в цю категорію, що їм можуть пред'явити звинувачення будь-яке?
Так, так, розумієте, хочу вам відкрити таємницю, яка, виявляється, стала таємницею при Шенелі, в тому плані, що в Республіці Білорусь діє група, яка на офіційній основі там знаходиться. Її очолює генерал-майор ФСБ. Група складає до 40 осіб. І вони там працюють в інтересах Російської Федерації у взаємодії з Комітетом державної безпеки Республіки Білорусь. Чим вони там займаються, ці 40 чоловік, як ви думаєте? Ну, вони ж там не сидять просто. Це по-перше. По-друге, в них є в складі цієї групи, є група, так звана група захоплення, розумієте? Тобто, силовий блок. І, ну, зрозуміти фізично, якщо людина перетинає кордон, вона інтересна Російській Федерації. Про неї автоматично знає Російська Федерація, тому що ви заїхали на територію Білорусі, а комп'ютер видає інформацію ну, там, аж до Москви, розумієте? Якщо там стоїть фішка про те, що людина знаходиться в розшуку Російської Федерації, і ви знаходитесь на Білорусі, Російська Федерація про це автоматично дізнається. У нас дуже багато громадян. Я наприклад, в 15-му році в приватних справах їхав в Прибалтику. Так я змушений був об'їжджати всю Білорусь. Їхав через Польщу в тому напрямку, розумієте, тому що я навіть не подумав собі, що маючи такий статус і будучи в розшуку Російської Федерації, то я поїду в Білорусь, ну знаєте.
А громадяни можуть і не знати, що вони перебувають в розшуку Російської Федерації?
А як вони будуть знати, тому що Російська Федерація у нас не повідомляє громадянина, що він знаходиться в розшуку.
І тоді от що робити громадянам, ну, які в силу якихось обставин змушені, обставини можуть бути різними, от їм потрібно поїхати чи в Росію, чи в Білорусь, чи до того ж самого Криму. От як з території України їхати туди, як себе убезпечити, що, власне, робити громадянину, самому громадянину на рівні от себе особисто, щоб убезпечити від таких неприємностей або принаймні зменшити якийсь ступінь безпеки?
Ні. Розумієте, у нас була ситуація, коли виходили на одного з наших колишніх співробітників, який так само знаходиться в полі зору російських спецслужб, і його колеги по колишній військовій службі, вони разом коли служили в Радянському Союзі ще, людина має значний вік, і вона вчилася в військових училищах Радянського Союзу, і вони його запросили на полювання в Білорусь, розумієте? І ми, коли прорахували цю всю ситуацію, ми вийшли на наші контакти так само через колишніх людей, які вчилися в спільних військових училищах прикордонних, і ми вийшли і тільки таким чином, розумієте, приховуючи свої наміри, з'ясували, що ця людина знаходиться в розшуку і в Російській Федерації, і він знаходиться в системі бази
ФСБ
прикордонних військ Білорусі. І там стоїть такий так званий червоний прапорець про те, що його перетин буде зафіксований, розумієте? І ми тоді заборонили виїзд цієї людини в Республіку Білорусь.
Ну це тому, от ви, вам вдалося це дізнатися. А чи повинна Україна от якимось чином на офіційному рівні обмежити виїзд своїх громадян до Росії, Білорусі і інших небезпечних територій?
Я думаю, що після цього випадку однозначно треба, розумієте? Я просто хотів ще наголосити, що у нас є ще декілька таких територій. які контролюються фактично російськими спецслужбами. По першу чергу, це ціла країна, це Вірменія. Там угу. така сама ситуація, там ті самі закони підписані і така сама повністю об'єднана система.
Так, які ще, бо в нас дуже мало часу. Угу.
І не об'єднані, і неконтрольовані території – це Придністров'я, Абхазія і Південна Осетія, кстати.
Що ж, сподіватимемося, що ваші застереження почують, принаймні, наші слухачі і глядачі. Дякую, з нами на зв'язку був екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун. Також ми спілкувалися з аналітиком Українського інституту майбутнього Ігорем Тишкевичем і членом Громадської ради Державної прикордонної служби Ігорем Грибом про те, чим загрожують громадянам України мандрівки до Росії, Білорусі та